Yo. Bawa Papa Shingles. Ренжи ме, жаныма ғана ұрыс па, бейбіт сүйгіш па, мен құштар емес оғызға. Бәрін ұмыт әттім, келші құшағыма, келші құшағыма. Сенімен танысқаныма міне бесінші күн, азғана уақыт ішінде болып кеттің. Шақырын тамыз 2011 Рамазан айы, ол ерекше ару, ораза ұстайды. Жасы мен екіші, өзі сондай тартымды. Бәлкім осы ару мен үшін жаратылды. Томпағым менің, мінезің сондай қырсық. Мұқтажмын саған, сондықтан жатырмын асығып. Құштар емеспін басқалардай сенің тәніңе. Онда неге ұмтыла беремін ерніңе. Маған дейін сенімен кім болды, маңызы жоқ. Маңызды осы түні құштарлықта жанған от. Сенің ыстық тәнің, тәтті еріндерің. Ыңырсыған дауысың және аққан терің. Нәп-нәзік қолдарың аймалайды арқамды. Ыстық демің мені одан сайын қоздырады. Ренжіме, жаным маған ұрыс па. Бейбіт сүйгішпін мен, құштар емес оғызға. Бәрін ұмыт әттім, келші құшағыма. Көзіңді жұм, апарам ләззат аралына. Ренжіме, жаным маған ұрыс па. Бейбіт сүйгішпін мен, құштар емес оғызға. Бәрін ұмыт әттім, келші құшағыма. Көзіңді жұм, апарам ләззат аралына. Кинотеатр, отырмыз кино қарап. Ол кино қараса, мен отырмын оған қарап. Кішкене жақындап, шаштарынан иіскеп. Осы кезде біздің көздеріміз кездесер. Құштарлық алауы жүрегімде лапылдап. Қозғаным бәлде, бұл шынайы махаббат. Махаббат екеніне менің сенгім келеді. Алғашқыдай, ессіз сүйгім келеді. Кешірші мені, Шыңғыс өте шыдамсыз.